بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan di antara bentuk kenikmatan pada sore hari ini, kita bisa hadir di dalam majlis ini dalam upaya untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan ketaatan. Dan apa yang kita perbuat melalui amalan talabul ilm mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan pandangan syariat terhadap perkara-perkara yang mungkin oleh sebahagian manusia dianggap sebagai perkara-perkara yang kecil, bahkan mungkin tidak bernilai, sesuatu yang remeh, sesuatu yang itu adalah perkara yang dianggap biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkara-perkara tersebut termasuk dari perkara-perkara yang ma'ruf. Sehingga, apabila ditunaikan dengan penuh keikhlasan, ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang bisa jadi oleh sebahagian manusia dianggap perkara yang kecil, bisa jadi perkara itu adalah sesuatu yang berarti. Justru perkara yang akan menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memaktubkan bahwasannya barang siapa yang beramal, meskipun amal itu sedikit, amal itu mungkin sesuatu yang hanya sebesar debu atau semut hitam yang kecil, namun ia akan bisa melihat balasannya nanti. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ, barang siapa yang melakukan satu amal, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, meskipun amal kebaikan itu hanya seberat zarrah. Zarrah artinya debu, atau ada juga yang mengartikan semut hitam kecil. Artinya sesuatu yang ringan sekali, remeh sekali. Yarahu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yarahu, artinya ia akan melihat balasan dari amal kebaikan yang ia lakukan. Demikian juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga, barang siapa yang beramal, amal kejelekannya itu hanya seberat dzarrah, sesuatu yang sangat kecil. Yarahu, maka dia akan melihat balasan dari kejelekan yang ia lakukan, walaupun kejelekan, amal kejelekan itu menurut dia sangat sepele, sesuatu yang remeh temeh. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, betapa sekecil apapun amalan itu, maka ia akan melihat balasannya. Ia berbuat baik, sekecil apapun amalan perbuatan baiknya itu, ia akan melihat balasannya kelak. Dan sekecil apapun amalan kejelekan yang ia lakukan, ia pun nanti akan mendapat, atau ia akan melihat balasan dari amalan tersebut. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian banyak membicarakan tentang perkara-perkara yang nampak bagi sebahagian manusia itu adalah perkara-perkara yang mungkin dianggap sebagai perkara yang remeh. Dalam sebuah hadis misalnya yang terdapat di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau sekali-kali meremehkan, la tahqiranna, jangan sekali-kali meremehkan, minal ma'rufi syai'an, perkara yang ma'ruf, walaupun itu hanya sedikit, walaupun hanya sedikit. Al-ma'ruf di dalam hadis ini, ma taqbaluhul anfus wala tajidu minhu nakiran min kulli amalin saleh. Yang dimaksud al-ma'ruf adalah apa yang seseorang, jiwa seseorang akan menerimanya, ya, dan tidak ia dapati, ya, engkau tidak akan dapati pengingkaran, ya, dari setiap amal soleh. Itu adalah al-ma'ruf. Jadi perkara-perkara yang memang itu merupakan satu bentuk perbuatan atau tutur kata yang memang semua orang menerima kalau itu adalah perbuatan baik. Dan secara fitrah manusia tidak ada pengingkaran untuk mengatakan itu adalah perbuatan yang baik, sehingga dikatakan ma'ruf, ya. Artinya orang itu tahu kalau itu perbuatan baik. Orang tidak belajar pun akan tahu kalau itu adalah perbuatan baik, ya. Itu adalah al-ma'ruf, perbuatan yang baik. Pada diri seseorang, tabiat seseorang, fitrah manusia tidak akan menolak kalau itu adalah perbuatan yang ma'ruf. Misalnya apa? Misalnya seseorang berbuat jujur, Seseorang berbuat jujur dimanapun ia berada, dimanapun orang itu mengenal arti kejujuran, pasti akan mengatakan jujur itu adalah baik. Orang bersikap jujur, orang berbuat kejujuran, itu adalah baik. Misalkan lagi seseorang mengatakan bahwasannya membantu orang yang kelaparan, memberi makanan kepada orang yang kelaparan, maka semua orang yang fitrahnya masih salimah, yang masih bersih, akan mengatakan bahwasannya membantu orang yang kelaparan adalah perkara yang baik. Ya, perkara yang baik. Nah, sehingga orang, walaupun ia tidak belajar Islam, walaupun mungkin orang kafir, ketika ditanya, bagaimana kalau ada orang kelaparan kemudian kita beri makan, apakah itu perbuatan ma'ruf, apakah itu perbuatan baik, orang itu akan mengatakan itu adalah perbuatan baik. Sehingga nilai al-ma'ruf, nilai sesuatu yang baik, itu sifatnya universal. Semua manusia akan mengakui bahwasannya itu adalah perbuatan yang baik. Sehingga nilai al-ma'ruf akan dikenal oleh setiap manusia. Apakah ia dari orang-orang kulit hitam, kulit putih, atau yang lainnya. Ketika berbicara masalah kejujuran, ketika berbicara memberikan bantuan kepada orang yang sedang kelaparan, memberikan bantuan orang yang sedang dalam keadaan lemah, pasti mereka akan mengatakan itu adalah perbuatan baik. Maka seseorang melakukan kebaikan meskipun ia tidak belajar misalnya, karena nilai-nilai kebaikan itu sifatnya universal. Jiwa seseorang, fitrah seseorang akan menerima kalau itu adalah perbuatan yang baik. Ya. Sebaliknya, perbuatan mungkar, itu adalah perbuatan yang mungkar, yang ditolak. Secara fitrah, akal sehat, ditolak. Itu perbuatan tidak baik. Ya. Dimanapun juga seseorang mencuri, ya, pasti akan mengatakan mencuri adalah perbuatan mungkar. Walaupun mungkin kita pergi ke belahan bumi, dimanapun, ketika mencuri, ketika seseorang didapati mencuri, maka akan dikatakan itu orang tidak baik, melakukan perbuatan tidak baik. Ya, karena mencuri adalah perbuatan mungkar. Maka semua orang yang fitrahnya masih bagus akan mengatakan itu adalah perbuatan mungkar. Jadi al-ma'ruf, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, itu adalah salah satu dari prinsip agama kita. Nah, dalam permasalahan al-ma'ruf ini, ya, karena itu adalah nilai-nilai yang sifatnya universal, ya, bisa diterima oleh setiap orang, yang namanya perbuatan baik, maka sekali-kali kita tidak meremehkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini memerinci, memberikan contoh apa bentuk perbuatan yang ma'ruf itu, yang dikatakan minal ma'rufi syai'a, ya, perbuatan yang ma'ruf walaupun sedikit. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau menampakkan, ya, berjumpa dengan saudaramu, kemudian engkau menampakkan biwajhin talqin, wajah yang berseri-seri. Engkau menampakkan raut wajah yang menyenangkan kepada saudaramu itu. Maka siapapun yang menampakkan wajah yang menyenangkan, ya, pasti akan mengatakan orang itu berbuat kebaikan. Ya. Walaupun mungkin, ya, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang belum belajar atau tidak mengerti adab, tapi begitu ditunjukkan wajah yang menyenangkan, raut wajah yang berseri-seri, maka akan mengatakan bahwasannya orang itu melakukan kebaikan. Ya. Melakukan senyum misalnya, maka itu adalah sebuah perbuatan yang ma'ruf. Dari sini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita terkait dengan perkara yang ma'ruf. Kemudian di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, juga di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqirana jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Janganlah engkau menyepelekan, ya, menyepelekan pemberian tetangga. Ya. Walau firsina syatin. Walaupun yang diberikan oleh tetangga itu firsin, ya, bagian kaki kambing yang letaknya di atas kuku, ya, kuku kambing kemudian ke atas sedikit, nah itu namanya firsin. Artinya bahagian kaki kambing yang tidak ada, nyaris tidak ada dagingnya, nyaris tidak ada dagingnya. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Jangan menolak atau jangan meremehkan pemberian tetangga yang pemberian itu dalam bentuk, ya, kaki kambing. Dan tradisi di kalangan orang-orang Arab, kaki kambing bukan bagian dari kambing yang dikonsumsi. Artinya kaki kambing, kepala kambing, kulit kambing itu biasanya dibuang. Itu biasanya dibuang. Orang-orang Arab memanfaatkan hanya dagingnya saja. Ya. Tapi keadaan ini berubah setelah tahu orang-orang Indonesia suka kepala kambing, suka kaki kambing, suka jeroan kambing, nah, itu sudah berubah. Yang dulu dibuang-buang, sekarang ya, kalau kita ke Madinah ada orang jual kepala kambing khusus. Yang dulu sih dibuang-buang. Artinya itu bukan budaya mereka untuk mengkonsumsi, ya, bagian-bagian dari kambing seperti kepala dan kaki. Itu adalah bagian yang dibuang. Nah, walaupun itu yang diberikan oleh tetanggamu, maka jangan engkau menolak, jangan engkau meremehkan. Jangan meremehkan. Karena apa? Bisa jadi tetanggamu itu, ya, ingin bersedekah, tetapi sedekah yang diberikan hanya yang dimiliki hanya itu. Ya, yang dimiliki hanya itu saja. Kemudian kita melihat juga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Faman lam yajid siqqah, ya, atau siqqi tamratin fabi kalimatin thayyibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya, ittaqun nar, cegahlah oleh kalian siksa api neraka. Cegah oleh kalian siksa api neraka. Hati-hati kalian dari siksa api neraka. Takutlah kalian dari siksa api neraka. Walau bisyiqqih tamratin, meskipun hanya dengan serpihan potongan-potongan kurma, serpihan-serpihan kurma. Maka apabila tidak mendapati potongan-potongan kurma, ya, hendaklah dengan kalimat perkataan yang thayyibah, yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan tentang ya, jangannya tidak boleh meninggalkan ya, yaitu perkara yang mungkin manusia menganggap remeh. Ya, satu di antara faidah daripada hadis ini, tarku ihtiqaril qalil minas sadaqah wa ghairiha, yaitu seseorang meninggalkan sikap remeh karena itu adalah perkara yang kecil. Jadi seseorang dia bersikap meremehkan ya, dari sedekah yang mungkin sedekah itu dianggap kecil. Ya. Maka kata Nabi SAW, ittaqun nar, jagalah diri kalian. Ya, jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Meskipun ya, menjaga, mencegah dari siksa api neraka itu meskipun hanya ya, kalau seandainya pencegahan itu dilakukan bisa dengan serpihan-serpihan kurma, maka lakukanlah dengan serpihan-serpihan kurma. Artinya dengan bersedekah potongan-potongan kurma. Bukan bersedekah dengan satu biji kurma, tetapi potongan-potongannya yang lebih kecil daripada biji satu biji kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini agar kita tidak menyepelekan tentang amalan-amalan yang sifatnya mungkin menurut anggapan kita kecil. Apalah arti potongan-potongan kurma, serpihan-serpihan kurma, yang kalaupun mungkin ada di meja, mungkin kita akan membersihkannya, kemudian lalu membuangnya. Ya. Karena bentuknya sudah serpihan. Sudah tidak utuh lagi dalam bentuk satu biji kurma. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu bentuk peringatan kepada kita untuk tidak menyepelekan perbuatan baik, yaitu bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Kita masih ingat peristiwa-peristiwa bagaimana peristiwa seorang ibu ya, dengan dua putrinya ya, yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sang ibu menyampaikan, meminta sesuatu kepada Ummul Mukminin ya, karena di rumah saat itu yang ada adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat di rumah hanya ada satu biji kurma, dalam riwayat yang lain tiga biji kurma ya. Maka persediaan kurma tersebut diberikan seluruhnya kepada ibu dengan membawa dua anak putrinya ya. Kemudian sang ibu membagi kurma tersebut, satu biji kurma untuk putrinya, satu biji kurma untuk putri yang lainnya. Kemudian yang satu ia pegang. Setelah sang anak memakan kurma pembagiannya masing-masing, kemudian anak itu meminta lagi. Karena ia tahu, mereka berdua tahu masih ada satu biji kurma. Kemudian sang ibu membelah kurma itu. Yang tinggal sebiji itu dibagi dua untuk kedua putrinya. Sampai ibu dengan dua putrinya ini selesai memakan kurma pemberian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian ibu dengan dua putrinya ini pun pergi. Sesaat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang ia lihat, menceritakan tentang perbuatan sang ibu ya, kepada dua putrinya tersebut. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bahwasannya ibu tersebut adalah ibu yang telah mendapatkan ketetapan masuk jannah, dan ibu tersebut adalah orang yang telah mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Dari sini kita mendapatkan bagaimana upaya seorang ibu memberikan kebaikan kepada anak, kedua anak putrinya. Sampai ia sendiri tidak memakan kurma, sebiji kurma pun. Seluruh kurma diberikan kepada kedua anak putrinya. Dari sini kita bisa melihat apalah arti satu setengah biji kurma. Ya, satu biji ditambah setengah. Tetapi justru dengan perbuatan itu, ya, sang ibu mendapatkan jannah dan terhindar dari siksa api neraka. Artinya bahwasannya faedah daripada hadis ini dijelaskan bagaimana mengasuh, mendidik dua anak putri itu akan berbalas dengan jannah, berbalas dengan surga. Ya, termasuk diantaranya memberikan nafkah dalam bentuk memberikan makan kepada kedua anak putri tersebut. Kisah yang lain kita dapati pula bagaimana hal-hal yang sepele justru menjadikan seseorang dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan. Ya. Kita masih ingat seorang pelacur dari Bani Israel. Ya. Yang melihat seekor anjing nyaris mati karena kehausan. Apa yang dilakukan oleh wanita pelacur tersebut? Ya. Ia turun ke sumur. Kemudian ia mencopot alas kakinya, sepatunya. Kemudian ia menciduk air dengan sepatu atau alas kakinya tersebut. Kemudian ia naik ke atas. Kemudian ia berikan kepada anjing air yang ada di alas kaki atau sepatunya itu. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya wanita pelacur ini mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan komentar terhadap hadis atau peristiwa itu, bagaimana seorang wanita pezina, dan kita tahu dosa berbuat zina adalah dosa yang sangat besar, bahkan di bawah rankingnya, tingkatannya di bawah dosa berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan keikhlasan wanita pelacur ini kemudian ia membantu menolong anjing yang nyaris mati kehausan. Kemudian wanita ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hanya memberikan beberapa tetes air kepada anjing yang nyaris mati kehausan. Itu menunjukkan bahwasanya kalau kita melihat amalan-amalan seperti itu nampaknya amalan sepele. Amalan-amalan yang bagi seseorang mungkin melihat amalan yang tidak berarti apapun. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang nampaknya menurut sebagian orang remeh, bahkan mungkin tidak memiliki nilai dan arti apapun, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan itu sedemikian memiliki keutamaan. Kemudian hadis lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, hadis dari sahabat Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna syai'an minal ma'rufi an ta'tiyahu walau an tahiba silatal habl walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan yang ma'ruf walaupun itu menurut anggapan manusia kecil. Ya. Walau antahiba silatal habl, meskipun kau hanya memberikan seutas tali, memberikan seutas tali untuk disambungkan dengan tali yang lain, ya. Tetapi jangan kau sepelekan perbuatan yang demikian itu. Meskipun engkau antufriqa min dalwika fi ina'il mustasqi, ya. Fi ina'il mustasqi. Atau engkau hanya menuangkan air, engkau menimba air, mengambil air, ya, dengan seember, dengan ember engkau menimba air, kemudian engkau, ya, apa, kucurkan air itu ke ina, bejana, orang yang membutuhkan air. Ya. Engkau curahkan air tersebut, ya, engkau tuangkan air tersebut ke bejana orang yang meminta air, yang membutuhkan air. Maka jangan sekali-kali, walaupun itu hanya mungkin, ya, dalam kehidupan kita biasa saja orang menuangkan air, ya. Tetapi, ya, bagi Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita untuk tidak menyepelekan perbuatan yang semacam ini. Ya. Jadi, kalau kita, kesimpulannya, kalau kita mau memperhatikan amalan-amalan kecil ini, ya, satu faedah bagi kita, kita tidak akan meremehkan orang lain. Kita tidak akan bersikap, ya, merendahkan orang lain. Kita tidak akan bersikap menghinakan orang lain. Ya. Pengalaman kita lah kemarin waktu daurah di Masjid Agung Jawa Tengah. Banyak, ya, penjaga parkir, ya, hanya sekedar mengatur kendaraan. Tapi perbuatan itu, ya, dalam keseharian mungkin itu biasa saja. Tetapi, ya, andai mereka tidak ada, betapa kacaunya. Ya, betapa kacaunya. Itu perkara yang kecil. Kita lihat mungkin, ya, orang yang membersihkan sampah. Kan betapa kacaunya ketika sampah-sampah itu berceceran di mana-mana. Sesuatu yang tidak, pemandangan yang tidak menyenangkan. Tapi kita melihat bahwasannya perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa, keseharian. Tetapi nilainya menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya massal seperti itu. Ya. Juga mereka yang menjaga air, ya, sehingga air tetap bisa terkendali. Mereka yang menjaga sound system, kelihatannya nampaknya remeh. Tetapi ketika tidak diperhatikan, itu menjadi perkara yang sangat menyibukkan kita, perkara yang sangat mengganggu kenyamanan kita untuk mendengar, ya, nasihat-nasihat dari asatidzah. Ya. Ya, walaupun mungkin, ya, sebenarnya, ya, menyalakan sound system bisa saja kita, tetapi kita memerlukan bantuan orang lain. Perkara-perkara yang nampak kelihatan sepele, tetapi itu sangat berarti sekali di dalam aktivitas kita, di dalam kegiatan kita. Dari sinilah kita tidak boleh kemudian merendahkan orang. Ya, merendahkan orang. Ya, sekecil apapun usulan dari seseorang harus kita hormati. Harus kita hargai. Mungkin dia hanya bisa dalam bentuk mengusulkan. Sementara untuk mengaplikasikan di dalam lapangan, dia mungkin tidak bisa, tapi dia hanya bisa usul misalnya. Nah, usulan itu sangat berharga. Walaupun mungkin usulannya hanya, ya, mungkin anggapan kita remeh saja. Tetapi kita melalui pelajaran ini, jangan sekali-kali meremehkan, ya, meremehkan sesuatu yang mungkin menurut anggapan kita adalah perkara yang kecil. Ya. Ya. Jadi, apa yang kita perbuat satu dengan lainnya adalah bersifat untuk bisa menghargai, untuk bisa menghormati, untuk bisa, ya, menerima apa yang diusulkan atau pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Tasamuh, sifat tasamuh. Karena apa? Karena untuk bisa menghargai pekerjaan yang mungkin menurut anggapan kita itu adalah pekerjaan yang sepele, perbuatan yang sepele. Tetapi tanpa sikap tasamuh, tanpa sikap tasamuh, sikap lapang dada, ya, sikap tepo seliro, ya, itu tidak akan menjadikan sesuatu yang baik. Maka penting sekali bagi kita, ya, untuk melihat perbuatan-perbuatan itu mungkin menurut anggapan kita adalah perbuatan yang ringan, sepele, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut bagi orang lain, di sisi orang lain adalah perbuatan yang sangat besar. Seperti kita menganggap uang 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, mungkin itu sesuatu yang ringan saja. Tetapi bagi orang lain uang 5.000 rupiah atau 2.000 rupiah itu sangat berarti sekali. Kenapa? Uang 2.000 rupiah bisa untuk beli tempe, bisa untuk makan menemani nasi yang ia suap. Tapi bagi kita mungkin uang 2.000 rupiah jatuh, tidak akan kita cari. Tidak akan kita cari. Ya. Apa kita akan mencari uang 2.000 rupiah jatuh? Wah, mana ini yang 2.000? Sebentar, saya sisir lagi jalannya. Ya, saya sisir lagi jalan untuk mencari uang 2.000 rupiah itu. Saya yakin tidak akan berbuat seperti itu. Artinya apa? Kita melihat, menilai uang 2.000 rupiah bagi kita, itu sesuatu yang, ya sudahlah, biar. Ya. Tapi bagi orang lain, uang 2.000 rupiah itu bisa untuk membeli satu atau dua goreng tempe untuk kemudian teman makan nasi putihnya. Itu sangat berarti bagi orang lain. Disitulah kita bisa melihat bagaimana, ya, perkara-perkara yang menurut anggapan sementara manusia, sebagian orang itu adalah perkara yang sepele, tapi bagi orang lain itu adalah perkara yang sangat, ya, sangat menentukan atau sangat besar nilainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali menyepelekan perbuatan yang makruf, walaupun itu hanya sedikit. Walaupun itu hanya sedikit. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan sunnah qabliyah 2 rakaat salat subuh, walaupun beliau dalam keadaan safar. Padahal itu amalan sunnah, artinya kalau ditinggal pun tidak apa-apa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberikan contoh. Ya, sehingga dikatakan bahwasanya 2 rakaat fajar itu, artinya salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh itu, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kenapa dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kenapa? Ya, padahal 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh itu, sebelum salat fardu subuh itu, hanya bacaannya boleh ringan, artinya rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, artinya 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat ringan. Tetapi kenapa lebih baik dari dunia dan seisinya? Kata beliau rahimahullah, karena dunia dan seisinya akan hilang, bersifat fana, ya, akan sirna. Kalau tidak disalurkan di jalan Allah, dunia dan seisinya akan hilang, tidak akan abadi, tidak akan bisa diambil di akhirat. Tetapi 2 rakaat ringan sholat subuh itu sifatnya baqa, sifatnya abadi, dan kita akan memetik sampai ke akhirat nanti. Sehingga 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya akan sirna, tidak akan kita bawa. Ya. Tapi 2 rakaat salat sunnah itu akan kita tuai hasilnya di akhirat nanti. Sehingga dikatakan 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah di antara bentuk keutamaan. Ya, meskipun mungkin hanya dua rakaat ringan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prakteknya, meskipun beliau salat subuhnya pernah kesiangan, ya, minta kepada Bilal, ya Bilal nanti kalau waktu subuh datang bangunkan saya, qadarullah Bilalnya pun tidur. Jadi akhirnya sampai matahari terbit. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah dulu, qabliyah subuh, kemudian baru menunaikan salat subuh. Jadi perkara-perkara yang mungkin itu ringan, perkara-perkara yang mungkin itu remeh, tetap dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Prinsipnya bahwasannya semua yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini, larangan-larangan dari Nabi, cegahan-cegahan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan perkara-perkara yang ma'ruf. Sehingga ketika kita melihat sebuah perkara, sebuah urusan itu adalah sesuatu yang ma'ruf, maka jangan sekali-kali untuk menyepelekannya. Ya. Jangan sekali-kali untuk menyepelekannya. Ya. Kita makan nasi, ya nampaknya mungkin satu butir nasi, dua butir nasi, atau beberapa butir nasi dibiarkan di piring. Ya. Padahal antum la tadruna fi ayyihil barokah. Kalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Ya, bisa jadi yang keberkahan itu ada di sisa makanan yang ditinggalkan itu. Kita tidak tahu. Maka jangan menyepelekan sesuatu yang baik, sesuatu yang ma'ruf, sehingga kemudian kita kemudian ya, tidak melakukannya atau bahkan meninggalkannya. Ini adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya kita sekali-kali dibimbing sekali-kali untuk tidak menyepelekan perkara-perkara yang kecil. Karena tidak ada orang yang kelilipan matanya itu dengan batu. Tidak ada. Mata seseorang itu kalau kelilipan pakai kena apa? Kena debu. Tidak ada orang kelilipan mata pakai batu segini. Oh, kelilipan saya tidak ada. Ya. Kelilipan mata itu karena sesuatu yang kecil. Ya. Jadi, ya, kendaraan kita kalau pentilnya ngadat, ya, itu membuat susah kita. Padahal apa arti pentil? Sesuatu yang remeh saja. Hanya makhluk segini kecil. Tapi itu menentukan sekali bagi kenyamanan kita berkendaraan. Maka jangan sepelekan pentil. Wah, sekecil aja. Jangan sepelekan. Pentilnya copot, ya sudah. Siap-siap kita untuk mendorong sepeda motor kita. Artinya, itu perkara-perkara yang kecil. Ya. Tidak ada orang yang kesandung gunung, itu tidak ada. Tidak ada orang kesandung kakinya, kesandung beca, itu tidak ada. Kesandung itu sesuatu yang kecil, yang ada di bawah, yang mungkin kita tidak memperhatikannya. Maka jangan meremehkan perkara-perkara yang mungkin menurut anggapan kita itu adalah perkara yang kecil. Lakukanlah, perbuatlah, meskipun mungkin itu adalah amalan yang menurut sebagian orang adalah amalan yang ringan. Saya ingin bacakan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita. Ya, akibat dari orang itu selalu berbuat kebaikan sehingga orang-orang di sekitarnya mengenal bahwasanya orang itu baik. Apa keutamaannya dikenal oleh orang-orang sekitarnya sebagai orang baik? Bukan karena ia berbuat kebaikan kemudian ria, ia tunjuk-tunjukkan, ini loh saya berbuat baik, ini loh saya berbuat, bukan. Tetapi orang-orang di sekitarnya mengenal kebaikan justru karena keikhlasannya dia, justru karena amal yang disembunyikan kemudian orang itu pun tahu kalau orang ini adalah orang baik. Apakah utamaannya? Disebutkan, hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, saya nukilkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala wa an Abi Al-Aswad qala
Qadimtu al-Madinah. Ya. Abil Aswad, seorang tabi'i, ya, ia datang ke kota Madinah. Saya datang ke kota Madinah. Fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian saya duduk di hadapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu, ya, sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkedudukan sebagai khalifah. Berkedudukan sebagai khalifah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal dunia. Ini pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang saat itu di kota Madinah sedang mengalami berbagai penyakit sehingga banyak orang yang meninggal dunia. Kemudian qala famarrat bihim janazah. Kemudian lewat di hadapan Abul Aswad, kemudian Umar, kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Di hadapan mereka ini yang sedang duduk bersama Umar, lewat jenazah. Fa'uthniya ala sahibiha khairan. Maka kemudian jenazah yang lewat ini oleh para sahabat, ya, dipuji. Ini jenazah orang baik. Ini jenazah orang baik. Faqala Umar, maka kemudian Umar pun menyatakan wajabat, pasti ia dapat. Ya, artinya ia berhak untuk mendapatkan jannah, maksudnya begitu. Thumma murra bi ukhra. Kemudian lewat jenazah yang kedua. Jenazah lainnya datang, lewat. Ya, fa uthniya ala sahibiha khairan. Kemudian para sahabat mengatakan ini jenazah orang baik. Ini orang baik. Jenazahnya yang lewat itu jenazahnya orang baik, ya. Yang meninggal ini orang baik. Faqala Umar wajabat. Kemudian Umar mengatakan wajib bagi dia, ya, pasti bagi dia untuk mendapatkan jannah. Tsumma murra bi tsalitsah. Kemudian lewat jenazah yang ketiga. Ya. Wa usniya ala sahibiha syarran. Kemudian para sahabat menilai ke jenazah yang ketiga ini jenazah orang jelek. Orang yang meninggal ini orang jelek. Faqala Umar, maka Umar kemudian mengatakan wajabat. Ia pasti mendapatkan balasannya. Qala Abul Aswad, kemudian Abul Aswad bertanya kepada Umar. Faqultu, dengan dia aku menanyakan kepada Umar, wa ma wajabat ya amirul mu'minin, mengapa engkau menyebutkan pasti ya dapat, ya, wahai amirul mu'minin, ya. Artinya bagi orang-orang yang jenazahnya dikatakan baik, kenapa dikatakan, ya, dikatakan sebagai orang baik kemudian ia akan dapat balasan surga. Qala, maka Umar radhiyallahu anhu menyatakan, ya, fakultu kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, fakultu kama qala an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan seperti ini sebagaimana pula nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Artinya Umar itu hanya meniru saja, meniru apa yang diucapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullahul jannah. Muslim, siapa saja muslim yang dia memperoleh kesaksian empat orang bersaksi, ya, kalau muslim itu adalah orang baik. Ya, seorang yang muslim yang meninggal dunia itu adalah orang baik. Empat orang yang mempersaksikannya, yang mengatakan baik. Maka Allah akan memasukkan muslim tersebut ke dalam jannah. Fakulna, kemudian kami bertanya, yaitu para sahabat. Karena ini kejadiannya saat Nabi SAW ditanya. Fakulna, kemudian kami bertanya kepada Nabi SAW. Wasalasatun. Bagaimana kalau tiga orang yang memujinya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasalasatun. Meskipun tiga orang yang memujinya, orang itu akan dimasukkan ke dalam jannah. Fakulna, kemudian kami para sahabat bertanya lagi, wasnani. Bagaimana kalau dua orang yang memujinya? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasnani. Meskipun hanya dua orang yang memujinya. Tsumma lam nas'alhu anil wahid. Kemudian kami para sahabat tidak lagi mau bertanya bagaimana kalau satu orang yang memujinya. Pelajaran daripada hadis ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihinnya, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan saat kita masih hidup. Selalu berbuat kebaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala saat kita masih hidup. Kita semangat untuk berbuat kebaikan. Sehingga apa? Sehingga orang mengenal kita ini orang baik. Ya. Bukan orang yang suka bikin masalah, bukan orang yang bikin masalah di kampung, bukan troublemaker, bukan orang yang menjadikan orang lain tidak nyaman, menjadikan orang sakit hati, bukan menjadikan orang lain kemudian tidak merasa enak dan seterusnya. Tetapi hadis ini mengungkapkan bagaimana seseorang yang selalu ingin berbuat baik sehingga kemudian orang-orang di sekitarnya mengenal dia orang baik. Ya. Tatkala ia meninggal dunia, orang-orang mengatakan ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Ya. Berita ia meninggal dunia, aduh orang baik sudah meninggal dunia. Dia itu baik sekali, dia itu ini sekali. Ya. Kalau di daerah Betawi, seseorang yang sudah dimakamkan, sudah ditimbun tanah, kemudian masih hadir orang-orang di sekitar pemakaman itu, kemudian ada yang bertanya, kamu kenal orang ini baik kan? Baik. Kamu kenal orang ini baik kan? Baik. Baik kan? Baik kan? Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ingin seperti hadis ini, agar orang yang dikubur ini masuk jannah. Itu adatnya orang Betawi seperti itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia setelah dimakamkan, kemudian nanti salah satu dari orang ini mengatakan, kamu orang kenal orang ini baik? Baik. Kamu kenal orang ini baik? Baik. Semua mengatakan baik? Baik. Itu maksudnya supaya harapannya orang ini adalah orang baik masuk ke dalam jannah. Tetapi yang dinasihatkan oleh para ulama, tentu yang menilai baik bukan sekedar orang, tetapi ahlul fadl wal ilm. Artinya orang yang memang punya keutamaan, orang yang punya ilmu, sehingga dia menilai baik dan tidaknya itu atas dasar ilmu. Nah, kalau ada orang-orang yang dinilai oleh orang-orang berilmu, masya Allah, orang ini baik, nah, maka mudah-mudahan itu sebagai pertanda bahwasannya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya amalan kebaikan itu, ya, kalau kita sering melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan kebaikan itu akan berbuah. Di sekitar orang-orang di sekitar kita pun akan menilai diri kita ini orang baik. Diri kita orang baik. Satu ketika, misalnya Allah mewafatkan kita, orang-orang mengenal, masya Allah, dia orang baik. Dia orangnya tidak macam-macam. Ya. Banyaklah pujian-pujian kebaikan itu. Nah, mudah-mudahan dengan kesaksian dari beberapa orang menilai hidup kita yang penuh dengan kebaikan, itu menjadi sebab kita masuk ke dalam jannah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.